Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Sada razgovori u kojima ćemo se prisetiti gostovanja regionalnih pisaca, budući da je ova emisija posvećena književnostima Balkanskog regiona i postjugoslovenskog prostora. Dakle, u današnjoj emisiji, izdanju za 26. august, čućemo razgovore sa Darkom Cvjetićem. On je autor dva romana, Što na podu spavaš i Schindlerov lift. Onda naš sagovornik je slovenački pesnik Dejan Koban, te Marko Pogačar, zagrebački pesnik, povodom njegove knjige pesama Zemlja, zemlja, koja se može naći u beogradskim knjižarama. Evo je emisija Oko Balkana. Imam to zadovoljstvo da pozdravim svog današnjeg sagovornika Dejana Kobana, slovenačkog pesnika srednje, mlađe srednje generacije. Dejane, dobar dan, dobrodošao i u ovu emisiju.
Dobar dan.
Koliko se prevede i koliko sam u stanju pratim i slovenačku scenu i razgovarao sa određenim brojem autora, ja bih naveo sad recimo, vrlo sam blizak sa urednicima i autorima časopisa Literatura, Primoš Čučnik, Urban Vovk, sa mlađom generacijom, ne znam da li još uvijek postoji Prestoje s izlaženjem Idiot, dakle Tibor Hrspandur ili Muanis Sinanović, ali i pojedinačni autori koji su ovde prevođeni i doživjeli, da tako kažem, fin prijem. Recimo, jedan od njih je Brane Senegačnik, u fenomenalnom prevodu Pavla Raka, koji je dobio nagradu za to. Onda bio je Robert Simonišek, sa kojim sam razgovarao isto u ovoj emisiji, Petar Semolić, jedan malo stariji, koji nema knjigu, ali je također doživao dobar prevod. Kako se tvoja sad poezija, evo recimo, bar u odnosu na ove autore koji su, ajde da kažem, relativno poznati kod ljudi koji to interesuje, nalazi, ti imaš 12 pesničke zbirke, ali od toga 4 objavljene, kako bi po profilu sebe smestio u odnosu na ove druge pesme?
Da, ostala zbirka je ili sam bacio ih u smeće ili sam ih izgubio tokom svog ovih preseljavanja po Ljubljani, znaš, bio sam već u 10-12 različitih stanova, pa tako, pa skroz sam različit. Ja njih smatram kao neke vrh slovenačke poezije, možda elitni vrh poezije. Stvarno su značajni autori, pogotovo za svoju generaciju, ali inače sad su već stariji što se tiče pisanja, jer ja mislim da je najmlađi Simonišek od ove trojke, ali i on ima 4 knjige tamo negde, mislim, 4 ili 5. Sad mu je izašla posle korone posledna knjiga, na primer, u Mladinskoj knjigi, i sada tek čekao sam nekoliko godina i nova knjiga od Petra Semolića, pa u prošlom novembru prva knjiga po 10 godina, ja mislim, od Senegačnika. Nekako malo lirski, tako malo se ukočio, ja mislim. Malo je otišao nazad u istoriju, tako da. Sviđa mi se njegova knjiga, ali ne baš, ne znam koliko. Pa i nisam si blizu sa Simoniškom, na primjer, što se tiče poezije. A sviđa mi se rana poezija Petra Semolića, na primjer. Ali ima kod nas nebroj drugih ljudi koji su isto odlični, neverovatni, ali ih niko ne poznaje jer nisu u ovom kanonu, jer ova trojka ti je u nekom kanonu, tako da svi koji se bave u Sloveniji sa poezijom znaju ove tri ljudi, i kad ovi ljudi izdaju knjigu, biće ono hrpa kritika i sve za njihove knjige, a inače ima ih čitav kordon koji su više ili manje neznani, koji hodaju na Mlade Rime, na primer, ili na Ignor, ili na još koje večere, evente koje pravimo u Ljubljani, i tamo ih možeš videti, a čitati ih ne možeš baš, jer imaju možda jednu knjigu ili još to ne, na primer. Sa mojom poezijom je tako. Počeo sam pisat kad je bio pun mesec, oko 8. februara 1996. a prije nisam pročitao ni jedne pesme, tako da posle pola godine napisao sam svoju prvu pesničku knjigu koju se stvarno stidim i ne priznajem je, tako kao koji otac ne priznaje svog deteta, tako i ja ove prve knjige koje se zove Tebi. A posle počeo sam puno da čitam i puno da pišem i 2000 dobio sam posao na televiziji kao montažer, tako da sam montirao čitave dane news, program i kulturu i sve to, i to se sad zrcali u mojoj poeziji već od 2000 napred. Tako da moja poezija nije napravljena tako što kaže Uroš Zupan, ogroman veliki slovenački pesnik. Poezija je nešto izvan tog časa, izvan tog vremena, nešto iznad nas, ne sme biti kao zaražena sa političkim vestima ili nešto tako, a moja je. Moja je montirana, moja je kratka, moja je cinična, puno imam cinizma i ironije unutra, tako da to je to. Mislim, stvarno je skroz drugačija nego poezija ove trojke, na primjer.
Za sada nemaš prevod na srpski kao knjigu, međutim ja sam pronašao u časopisu Agon, koji je jedan od najzaslužnijih za predstavljanje novih slovenačkih autora, ali i klasika, bio jedan mali izbor koji sam naravno pročitao pod nazivom Mehanizam alge. Iz 2013. godine Ana Ristović je prevoditeljka koja prevodi naravno i prozu. Ja bih recimo sad pročitao tvoju kraće pesma, pa bismo malo i o tom izboru, a posebno ovoj pesmi koja se odnosi na poziciju pesnika u savremeno doba. Zvezde u reci, crvljiva rupa u zori, rub u jutru. To je sve naslov. Iza žardinjera leži pesnik i diše. Nepomičan. Leži u materici majušnog grada, pretučen. Zaboravi da pišeš, zaboravi da misliš, zaboravi da hodaš. Pada u državu liliputanaca, ne može da veruje da se povlači. Leži vezan dugim, tankim nitima, ne uspeva da baci zrak preko. Između zrak i preko je
da.
Više ovih spesova, tako da eto, napravio sam pauzu. Da li si učestvovao u sastavljanju ovog izbora, pošto se on može naći na stranici ovog časopisa, pa mogu i slušalci da potraže, i posebno, eto, kako razumeti ovu figuru pesnika, posebno iz ove pesme?
To je, ja mislim da je bio urednik Bojan Savić Ostojić, je tako? Stvarno bili su super izbori i drugih, na primjer, pesnika i pesnikinja. A ova pesma, naročito, to se stvarno dogodilo. Ja sam oko ponoći išao iz ovog festivala Dnjevi poezije in vina na Ptuju. Tamo je pešački most i neke ruže unutra u ovim koritima. Velikima, i tako je tamo ležao jedan od stvarno velikih pesnika, malo mlađi, ali od, na primjer, od Semolića i tako, ali oni godina kao Simonišak, ali stvarno super pesnik, i tako je ležao na podu i grlio ova korito sa ružava. I ja sam, nisam znao što da radim, malo sam ga trljao tako, alo, nisam probudio, disao ja, tako da sam mislio, malo sam napio, šta ćeš. Malo mi ga je bilo žao, jer je bio na putu, ja mislim da u onaj hostel gde sam i ja spavao, ali bilo je toplo vreme, topla noć, jasna noć, tako da sam rekao, probudit će se nekad. To je to, mala impresija.
Da. Noć sa ružama, dakle.
Da, noć oko ruža.
Ovo je bio prvi deo razgovora sa slovenačkim pesnikom Dejanom Kobanom. Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim post-jugoslovenskim i balkanskim književnostima. Sledi drugi deo razgovora sa slovenačkim pesnikom Dejanom Kobanom. Zanimljiv mi je fenomen, tebi će to biti naravno i bliže, ovde kod mlađih pesnika, na stranu one srednje i starije generacije, jako su uticajni slovenački autori koji su klasici, u prvom redu Tomaš Šalamun, koji ne da ima poklonike, nego ima jednu mlađu generaciju, pored Tibora Hrspandura, recimo Marko Pogačar je jedan od nastavljača, ili jedan isto dobar pesnik iz Crne Gore, Vladimir Đurišić. Pa sad vidim, evo, Agon je objavio poslednji broj o Srećku Kosovelu. Kako ti vidiš to interesovanje posebno za ovu dvojicu autora i uticaj Šalamuna na čitav ovaj prostor koji je bio, naravno imao dosta ovaj zbirki, jedan jezički eksperimentator i jedan zaista neoavangardni pesnik?
Pa da, što se tiče Tomaža Šalamuna, za svog života izdao ili napisao je oko 53 knjiga, sad još ima u stolu, ima još 115 pesama koje nisu objavljene i još oko, ja mislim, 100 ostalih koje je diktirao, jer prije nego što je umro nije mogao više da piše, tako da je diktirao ženi ili kćeri pesme. I ima još oko, ja mislim da 200-300 pesama koje je on lično odbacio iz različitih knjiga, tako da to što se mene tiče, to ti je ogroman opus. Ja mislim da je pravi point što su svi ljudi, što su bili svi ljudi za Šalamuna, to jer je on bio stvarno ljudski čovjek. Da, bio je velik, bio je poznat, bio je kao neki mini bog što se tiče kritičara i tako, ali što se tiče mlađih pesnika, on je mogao sa njima otići na kafu, na ručak, razgovarati sa njima, piti jeftino vino usred Metelkove ako je bilo treba, mislim. Mladi ljudi su ga i inspirisali. On je više puta rekao da on se stvarno osjeća normalno kad je među mladim ljudima i tada se i osjeća mlad i tako, mislim, i doduše njegova poezija je stvarno je puna energije, puno je izmišljao različitih reči i stvarno je interesantno da se u njegovom čitavom opusu što se tiče objavljivanih knjiga neke reči pojave možda tri puta, jedna ista reč. Tako da to je nenormalno ogromna paleta znanja koje je imao iz različitih jezika, jer je unutra i nemački, engleski naravno, španski, talijanski, možda i latinski, ima i puno sleng reči, na primjer, i tako. On je u stvari pravio jezikovne mašine. I ove mašine nikako da umre, još uvijek rade svoj rad. On je već 5 godina, sad ove godine bit će 6 godina otkad je umro, ali nije umro u svojim malim mašinama. I to je nevjerovatno i možda je tu odgovor zašto je on tako drag nekim ljudima. Ne znam kako je sad sa generacijom pesnika tu, na primjer, u Beogradu koji imaju 20-22 godine, ali generacija oko Bojana Savića Ostojića, Bojana Markovića, na primjer, za njih je stvarno bitan čovjek u njihovom životu, ne samo kao pesnik, i kao čovjek. I to je stvarno gora situacija, kao da ih ne interesira prošlost, ne interesira neka tradicija. A imali smo stvarno jaku tradiciju i pogotovo što se tiče neoavantgarde ili za moje pojme avantgarde, jer mi u Sloveniji nismo imali avantgarde kad je bila avantgarda u svetu, u Srbiji, Hrvatskoj. Mi nismo imali, jer ja mislim za neki pokret moraš ti imati neki broj ljudi, ne sad jednog, na primjer u literaturi jednog jedinog Kosovela. To ti nije pokret, mislim. Što se događalo od sredine 60. godina sa ogromnim multiumetničkim pokretom OHO, to ti je izvanredno, i onda još dalje, naročito da 70. i još 80. godina. Što se tiče magazina, bio je tu stvarno bitan magazin Problemi, društveni magazin koji je imao i svoje specijalne brojeve, što su se zvali Problemi literatura, i tamo je bilo objavljivano stvarno ono sve što se bitno događalo i u svetu i u Jugoslaviji tog trena. Kad želiš pronaći gomilu slovenačke vizualne, na primjer, poezije i poezije iz tih vremena, moraš da čitaš, da uzimaš i da čitaš Probleme. Značajna izdavačka kuća tu, tom vremenu, bila je Obzorja iz Maribora i njihova zbirka knjiga koja se zove Znamenja, i tamo unutra imaš Hanžek, Plamen, ima onda još ne znam koliko drugih, Zagoričnik, oba Zagoričnika, i Franci i Ifigenija, sad je Simonović, tada je bila još, kad je bila na faksu, bila je Zagoričnik, onda imaš i katalog broj 2, tamo u Znamenima, a u Problemima ima katalog 1. To ja mislim da je Biblija slovenačke tadašnje suvremene angažovane i vizualne poezije.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, savremeni slovenački pesnik Dejan Kobart.
da budi njazo. Verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde cabo de nhaço, verde, verde de mansa, mais verde que mídia verde, verde, verde manhã. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo, dá volta pra boterra verde e ver da ser minha alma. Dá volta pra boterra verde e ver da ser minha alma. Cabo de Nhazó, Cabo Verde de Nhaçã, Minde de Nhajamor, São Vicente aguardou. Verde Cabo de Nhazó, Minde de Nhajmaiô, Cremo Venabo Verde e viver na minha canção. Cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo, dá volta pra boterra verde e ver da ser minha alma. Dá volta pra boterra verde e ver da ser minha alma. Dá volta pra boterra verde e ver da ser minha alma.
Evo na početku emisije Oko Balkana, naš sagovornik je Darko Cvjetić, autor koji živi u Prijedoru, koji je reditelj, dramaturg, pesnik i od pre nekoliko godina i autor romana. Mi ćemo danas razgovarati o njegova dva romana, Schindlerov lift i najnovijeg romana iz ove godine, također izdanje Bajbuka, Što na podu spavaš. U stvari, ovo je treći put da mi razgovaramo. Prethodno smo o tvojim osobenim knjigama poezije, Ježene kožice i emotikoni u Viberu ili Viberu. Ja sam primetio određene sličnosti, možda čak i kontinuitet između tvoje dve pesničke knjige koje sam čitao, o kojima smo razgovarali, i ova dva kratka romana o kojima ćemo razgovarati. Više dodirnih tačaka. Dakle, ti voliš da, tako da kažem, mešaš, miksuješ stihovane i prozne tekstove u knjigama poezije, a i u romanima postoji taj hibridan pristup, mada je on mnogo manje zastupljen, ali zapravo mnogo bitnije da se ta suština pesničkog osjeća, recimo, povremeno u nekim lirskim izrazima koje se sreću u proznim rečenicama, onda u jezgrovito predočenim scenama ili poglavljima koja teže onoj vrsti autonomije koje imaju pojedinačne pesme. Kako ti vidiš to pretapanje ili odnos lirskog i narativnog u svojim knjigama?
Da, to je čista istina. ja ih i na neki način ih vidim simbiotičnim, čak i kad razmišljam o svojim režijama u teatru. One su neizbježno bile prožete lirskom naracijom, lirskim imperativom, tako da to kažem. Ja gotovo sva su moja rediteljska rješenja uvijek težila ka toj nekakvoj metaforičkom načinu govora i tako dalje. Tako da je odlično od tebe izabrana riječ prodor. To mi se jako dopada, jer taj prodor je baš onako, kako bih rekao, nezadrživ. Držim da je poezija najviši oblik zapravo govorenja ili izraza. Jer i tako da je to lirsko kod mene zapravo uvijek bilo primarno. Ja sebi i ne smatram nikakvim proznim pisem. Meni je ovo istrkivanje u prozu i to istrkivanje je zapravo samo pokušaj da možda budem, ajde da upotrebim tu riječ, malo razgovjetniji u svome govoru, da možda malo krupnijim riječima kažem ono što zapravo govorim neprekidno u svojim knjigama poezije. Tako da je moja unutarnja tišina zapravo puna poetskog zvuka. Ja taj zvuk samo pokušavam tekstualno uobličiti. Ta lirska prodiranja su naprosto nezadrživa. Ja ne znam ispričati priču koja ne bi imala jedan dovoljan nanos lirskog talasa.
Konačno dolazimo i do romana i predlažem da napored ili komparativno razgovaramo o njima. Dakle, s jedne strane Schindlerov Lift, koji Bajbuk objavio 2018. U Srbiji knjižena radionica Rašić 2019. I roman Što na podu spavaš, Bajbuk iz ove godine. I mislim da je više razloga za to. S jedne strane, zajedničko im je i vreme zbivanja i mesto zbivanja, odnosno milje. Tu se javljaju i crveni i plavi solitar u Prijedoru, većinom 90-ih, u Schindlerovom Liftu. Mada u drugom romanu, dobrim delom, on se odvija i u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Pojedini likovi se ponavljaju, ali u tome je suštinska razlika. Roman Schindlerov Lift je prostorno organizovan, odnosno vezan za jednu mikrosredinu dvaju solitera ili jednog, posebno crvenog solitera, a radnja je povezana preko pojedinačnih sudbina nekadašnjih stanara, odnosno komšija, tokom rata u ovom gradu. A opet, roman Što na podu spavaš je porodični roman koji obuhvata predstavnike tri ili zapravo četiri generacije, a radnja se sa ovih prostora seli na kraju i u Sjedinjene Države. Kako ti vidiš dodira ova dva romana i u kojoj su meri, to pretpostavljam će se svako pitati, zasnovani na autentičnim, odnosno autobiografskim detaljima?
Mogu razumjeti tu upitanost koju si pomenuo, gdje će se svako upitati. Pa na neki način čitavu, ili moja generacija, ili generacija i moga oca, svi sam mi prožeti jednom možda po teškom riječu, a to je preživljavanje. Moj otac je dijete logora, je senovačkih, gornjogradinskih i tako dalje. Tata moj je bio odrastao u domu za siročad, on je gotovo polovica familije mu je poubijana u sistemu logora Jasenovac. Tako da taj nekakav logorološki nanos ja neprekidno nosim u sebi i na neki način on me je dovoljno ili još dovoljno senzibilizirao za recimo tu vrstu patnje odrastanja moga oca bez oca, za to odrastanje djeteta bez nekakvog primjera očinskog kako se dalje kako uopće živjeti. Tako je, ja pokušavam da tu dotaknem određenu vrstu fikcije koja je nošena vjetrom fakcije. Tako da se tu dobije jedan kišovski ili borhesovski, naravno to nije ništa novo, jedan konglomerat koji ulaženje u nekakav metaprostor i nadilaženje na takav način stvarnosti. Kad govorimo o romanu Što na podu spavaš, on ima da kako biografske elemente, ali također bježi u kvazi biografske elemente. Na jedan način se kao naslanja na neke elemente fikcije da bi priča dobila svoju literarnost, da bi bila pričljivija, da bi bila lakša. I ta potraga za istinom je meni vrlo zanimljiva, jer književna istina i ona faktografska istina su poprilično različite i različite. Svaki čitatelj rekreira ponovno smisao u toj potrazi za urtekstom, za potrazi za tim pratekstom koji se svuda nalazi. I meni je bilo jasno da će svako učitavati u jedan i u drugi roman ono što postoji već u njemu kao određeni narativ dogođenoga ovdje. To je nekakva bliska nam prošlost. Negdje ja uzimam poziciju da bih recimo Što na podu spavaš, neki su elementi potpuno, kako bih rekao, neutemeljeni u stvarnosti, da bi priča mogla uopće biti ispričana. Da bi uopće se moglo progovoriti o nekim stvarima, ja sam bio spreman da uzmem obrazinu nekog elementa u nekom događaju koji meni nije blizak, nego sam ga čuo iz priča brata, oca, majke ili tako dalje. Onda sam se poslužio tim već toliko puta upotrebljenim trikovima i nekakvim, da bi se razbili ti kolektivni kanoni, da bi se moglo što više približiti i da bi se ta zapravo granica dokumentarnosti olabavila, jeli? Zapravo ja sam učenik teatra i naučio sam da je, naravno, da je lik na sceni nije stvaran, ali da nikada ne laže. Ili u onom tragu Olivera Frljića, što više pokušavate govoriti istinu na sceni, to će vas više biti ubeđeni da zapravo lažete.
Sad bih jedno pitanje fokusirao samo na Schindlerov lift. On ima neuporedivo veći broj likova izbivanja koje evocira. Za mene su bile najpotresnije scene, one o likvidacijama, odnosno protjerivanju nesrpskih stanara oba solitera do jučerašnjih komšija. Ovaj roman je u većoj meri bliži tvojim knjigama poezije prethodnim po tome što ima čistiji destilat ili koncentraciju ovih tragičkih događaja, bilo da je reč o ratnom zločinu, o bolestima koje se javljaju ili slučajnim nesrećama. Ali indikativno su dva momenta u sudbinama likova, ponavljanja i čudna neka uzročnost koja se javlja. Dakle, kod ponavljanja, recimo, likovi dva brata će, jedan će operisati, u stvari obojica, zdrave krajinike, jedan da bi se oslobodio vojske, a drugi da bi nastupio u bendu. Onda dvojica bivših drugova i solitera, koji će završiti u dve različite, odnosno sukobljene vojske, na ratištu, po znacima navoda, razmenjuju mrtve kao što su nekad sličice. Ako te uzročnosti, recimo, primer, tu samo nekoliko, ima ih više, porodici koje se uselilo u stan ubijenih Bošnjaka, ćerka će nastradati u liftu solitera. Zašto se opredeljuju za ovakvu vrstu međupovezanosti ovih tragičkih sudbina i eto malo osvrt na strukturu same knjige koja je sastavljena od tih brojnih pojedinačnih zapravo priča?
Pa da, postoji duboka međupovezanost između nekih detalja koje čine pogotovo Schindlerov lift. Ajde da to, recimo, možemo nazvati sad, recimo, za lakši razgovor, nekakve karmičke krugove, jer jednostavno, bez obzira na udaljenost uzroka i posljedice, one se na neki način uvijek prepleću. Jednostavno, struktura je predmet tragizma. Ja sam stalno pokušao da primijetim i primjećivao sam te mrvice tragične sudbine koje se uvijek postaju fragmentom tragizma nekoga drugoga. Čini se da u jednom vremenu zla mi nismo zapravo ni svjesni koliko se dotičemo. Mi svi smo zapravo žrtve, jeli? Pa i oni koji to ne vide ili ne vide kauzalnost svoje sudbine sa sudbinom najudaljenijeg. Tako da u tom nekakvom miksu zločinci i žrtve gotovo da imaju istu muziku za ples. I tu u toj muzici, u tom plesanju postaju neraspoznatljivi. Meni je to vrlo interesantno da čitav Schindlerov lift je zapravo i vezan na takav način da nekakav gotovo mali detalj u jednoj priči postaje krupni ili najbitniji detalj u nekoj priči 4 ili 5 priča poglavlja kasnije. Tako da zapravo i svijet po meni funkcionira. Mi samo te prividne kauzalnosti prividno ne vidimo, jeli? Ali one nam se nekada u svojoj brutalnosti ocrtaju pa onda kažemo: a joj da, pa to se dogodilo zato što se to dogodilo već ovdje. Taj čovjek je ubijen zato što mu je sin poginuo, što mu je čerka ubijena autom. Zato te male povezanosti onda uočimo tek u nekakvoj nakladnosti. Tako da mislim da zapravo tako funkcionira ne samo ta struktura moga romana, nego da zapravo tako funkcionira u nekom gro planu čitava povijest, čitava istorija. Ta scena likvidiranja, protjerivanja mojih komšija koji nisu bili podobnog imena i prezimena je i ništa to novo. To se događa neprekidno u istoriji i neprekidno će se događati. Mi sad živimo još u drastičnijem dobu identitetskog razdvajanja, nacionalnog prekodiranja. Od jedan puta ovaj virus je učinio da ljudi počinju da bježe, da se osamljuju u svoje nekakve, a zapravo odjedan puta vidimo da je sudbina nekog Kineza na pijaci podjednako povezana sa nekim bruklinskim šetačem. Jeli?
Naš gost je bio bosko-hercegovački regionalni pisac Darko Cvjetić koji živi u Prijedoru.
sola sei l'amore, tu sola sei davvero. Prima di te, lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto, e poi vanifica i miei desideri, una megna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro, perché se amore amore è quello che non chiede, perché se amore amore non pretendendo ottiene, però se amore amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. La conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Će ovogodišnji Međunarodni Beogradski sajam knjiga biti održan? Pitanje je koje u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi postavljamo savjetniku generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjani Lukić, Zoranu Hamoviću iz Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i Petru Arbutini iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo kao i uvek kada razgovaram sa svojim današnjim sagovornikom i još da ju pozdravim u studiju. Moj sagovornik je Marko Pogačar, multitalentovani autor. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, kao i uvijek, lijepo je biti u eteru Radio Beograd.
Danas ćemo razgovarati o jednoj knjizi, to je tvoja knjiga poezije Zemlja, zemlja, koja je objavljena i u Hrvatskoj i u Srbiji, Hrvatsko izdanje Frakture, u Srbiji izdanje Kontrasta. Čitajući je sada još jednom, kao da mi se, a razgovarali smo o toj prethodnoj knjizi poezije Crna pokrajina, Kao da je ova knjiga intimnija, na više mesta se javlja taj, možda za tebe neuobičajeni, a možda i grešim, taj melički ili erotsko-intimni odnos ja-ti. Iako nema poglavlja, to je neka druga specifičnost koju sam uočio, pojedine pesme povezuju lutajući motivi, odnosno slike, tu je taj čovek s ranom, narandže, biblioteka zapaljena i ohlađena, metapoetski pasaži i slično. Da li je ovo tvoja najintimnija knjiga i malo o kompoziciji, odnosno tim motivima koji lutaju i povezuju knjigu?
Pa jesti nije, mislim, to je također na neki način klopka. Ova knjiga je svakako drugačija od većine mojih pesničkih knjiga. Ona uvodi jedan novi glas i jedan novi rakurs, ali svakom knjigom sam se nastojao na neki način odmaknuti od one prethodne, naći neki novi rakurs, i što je za mene najvažnije u pesničkim knjigama, kad u njih ulazim, novi glas, specifičan glas kojim govori upravo ta knjiga. Lirski protagonist ove knjige progovara jednim prilično intimnim glasom, priča jednu, hajmo reći, osobnu priču, ali njega ne samo što je ontološki nemoguće, je li, izjednačiti sa figurom autora, već on, kako bi rekao, biografski nužno nemaju ništa zajedničko. A ovo što se tiče strukture, primjedba stoji, nema ciklusa čvrsto strukturiranih, ali postoje različite tematske, motivske, izvedbene jezgre, različiti dominantni postupci. I zapravo postoji 4 ili 5 grupa pjesama koje su strukturirane po različitim kriterijima. Neke po tematsko-motivskom, neke po izvedbenom, neke po nekom dominantnom glasu, neke po pojavljivanju određenog naratora, odnosno lirskog kazivača i slično. Ali sam odlučio da ih ne donesem sukcesivno u blokovima po toj dominantnoj strategiji uvezivanja, nego da izvedem neku kompleksniju strukturu. Ta knjiga mi se u glavi posložila u jednom trenutku kao, na neki način, kao DNA molekula, kao jedna spirala u kojoj se zapravo te, ili pletenica ako hoćete, u kojoj se te linije isprepliču, i zapravo sam imao velikih problema da je složim, a da to funkcionira, da su dovoljno udaljene te različite jezgre, a opet imaju pravi ritam povezivanja. Tako da, kako god sam je složio, uvijek bi previdio nešto, uvijek bi se dva motiva ili dva postupka ili dva glasa ili previše udaljila ili bi se previše sljubila, i tek u nekom drugom, trećem, petom čitanju ili drugom prelomu ili ispisu bi shvatio da aha, opet nije dobro. I na kraju je ta knjiga provela u jednostranim ispisima na podu moje sobe nekih 10 dana uz kompleksan sistem označavanja, znači motiv, blik, pripovjedač, struktura, la, i uz te sve ikonice i gledanje toga na podu 10 dana sam, mislim, konačno uspio složiti tu pletenicu tako da mi se čini da funkcionira.
Dakle, imam si analogni pristup sa vrlo, papirima, vrlo 3D papirima. Ja bih sad probao da malo raščitamo ovaj motiv osobe s ranom, odnosno rane, rana koja je radost. Dakle, ovaj motiv srećemo najprije u pesmi Stupica. Tu kreće potraga konstruisanog lirskog subjekta za čovekom s ranom. Citat: disao sam mu za vratom, promatrao kako kupuje sendviče, kako se osvrće, uvijek za petama, nečujno, sve ne bih li se prikrao njegovoj rani i ranu ukrao. Rana je radost. Ova pesma završava: znao sam tko ranu rani, taj je bijeli princ prostora, znao sam tko rano rani, rana je samo njegova. Onda ide pesma Fusnota rani, pa Argument rane. Još jedna pesma gde stoji kao prvi stih: onoga s ranom sustigao sam u snu. I još jedna završna sa ovim motivom, rana 3, u bijegu na platnu prigradskog kina. Otkud ova radosna rana, odnosno rana koja je radost, čovek s ranom i ta igra potrage, odnosno praćenja čoveka s ranom?
Motiv rane je kompleksan i simbolički kompleksan, pogotovo u zapadnoj kulturi, pa čak i u nekoj toj zapadnoj eschatologiji, to prenošenje rane, uzimanje rane na sebe, žrtvovanje za drugoga i slično. Tako da sam ja taj motiv kodirao tako citatno kroz te naslage tog tipa motivike u kompletnoj zapadnoj kulturi i književnosti. Ne treba to previše, kako bi rekao, ozbiljno shvatati tu referencijalnost i tu citatnost. Naravno, nije to nikakav pretenciozni projekt sad upisivanja, ispisivanja, istraživanja. Ne znam da sam ja sad imao namjeru pisati knjigu o zapadu kroz njegova gusta mjesta i referentne točke. Malo sam se zapravo igrao. Ta knjiga je objavljena, nastajala je većinom u mojoj 33. godini. Ja se malo zezao sa tom figurom Krista, znači s tom nošenjem rane. Znači, te pjesme, kako bih rekao, možda na prvi pogled imaju možda i neki patos do neke mjere. Zapravo nisu pretjerano ironično kodirane na prvu, ali kad ih se malo interpretacijski uđe u njih, mislim da ipak i jesu. Dakle, tu pomalo igram s tom soterističkom figurom, s idejom pjesnika kao mogućeg spasitelja čovječanstva, ironiziram taj pogled, a istovremeno sam na neki način i ozbiljan, jer jako malo stvari je prisutno u današnjem svijetu koje možda mogu ponuditi neku relevantnu ideju spasa. Za mene to svakako nije religija, već je literatura.
Još jedan motiv pored ovoga sa ranom i kompleksa u koje se rana javlja jesu pomoranđe, odnosno naranđe ili naranče, kako se javljaju tvojim stihovima. Na neki način dominantno je to erotsko-intimistički simbol u tom konstruktu i kao zamena za ženske grudi, to se eksplicitno kaže u nekim stihovima, ali vrlo često dati kao ironijska parafraza kako tog motiva, tako i tradicije u koje se javljao, pesničke tradicije. Prvo je to pesma Isprika jedne naranče, Kuli Babilonskoj, pa onda druga pesma Prvom psalmu za suvozača, to je stih Snoći naranče postaju kljunovi Kosova, kako to misliš kljunovi, kraj citata. Tu su vezivno tkivo i u pesmi naslova Nezdrava mistifikacija jednog svakodnevnog prizora, posve mimo inače čvrste linije pesme, sve to naslovove pesme, pa onda Naranče 2, dakle opet jedan kompleks pesama u koje je dominantan taj motiv, i u Narančama 2 Ući u naranču, ući u vruću pećinu jezika, ovdje idemo ka toj metapoetskoj interpretaciji ovog simbola. Malo je to sad u naranđama, odnosno pomoranđama.
Da, naranče su možda drugi od tih centralnih lutajućih motiva, iako mislim da ne treba pretjerano pomno čitati da se uoči da je na stvari jedno preslikavanje zapravo motiva i odražavanje zrcaljene motiva jedan u drugom. Naravno i rana ima u ovim pjesmama tu svoju erotičku dimenziju, a istovremeno je simbolički navezana na jezik. Na jezik kao nešto što rađa ranu i na jezik kao što nešto što nanosi ranu, ali i kao nešto što apsorbira, što zacjeljuje, što ima sposobnost samoobnavljanja kao i ranjeno tkivo. Taj motiv i ta linija simbolička se na neki način zrcali u naranči. Moj inače omiljeni simbol ili i motiv za igru zrcaljena jezika je uvijek kapula luk, njegovo ljuštenje dogod, znači kao neki čudni alef koji se može koristiti za apsolutno sve. S kapulom nam je život ljepši, ona nas hrani, ona se može upotrebiti za gotovo sve u kuhinju, u kući, u životu. Ljuštimo je, sve to vrlo tanko, vrlo prozirno na prvi pogled, a vrlo intenzivno, žestoko, mirisno. A naravno, kad je oljuštimo do kraja, kao i u srcu svakog alefa, zapravo ne čuči ništa, to je jedna praznina, jedan prazni apsolut, jedno ono modernističko, bodlerijansko, prazno biće. A opet vrhu naravno. Na neki način naranča je južnija varijanta tog istog. Naranča se isto tako ljuši, kompleksna je. Kada dođemo do njene srži, ona se raspada na one lijepe kriške. Svaka nam govori nešto drugo. One su na prvi pogled jednake, slične, zapravo su klonirane, a zapravo svaka je različita. Nikad ne znamo kad ćemo naletiti na njoj u koštecu. Koštica je opet nešto što reproducira itd. Tako da zapravo to su sve na neki način zrcalne metafore jezika, jezične igre. S jedne strane opasnosti od jezika i u jeziku, znači moći jezika da nam naudi i da naudi drugima i da se jezikom naudi. Jer mislim da često tu dimenziju jezika kad razgovaramo o literaturi previđamo da je jezik nešto što svakodnevno velikom broju ljudi nanosi možda i fatalne ozljede. Imamo te boksačke rukavice jezika, jezikom se branimo, jezikom napadamo, znači u jeziku gradimo kompletne svoje egzistencije. Slijedio sam ga satima. Bio je utorak, uzmicari su oblaci, rana je bridjela pod kožom jasna, car sumnje nije još bio ujeo njegovo tjesno srce. Disao sam mu zavratom. Promatrao kako kupuje sendviče, kako se osvrće, uvijek sve čisto, uvijek za petama, nečujno. Sve ne bih li se prikrao njegovoj rani i ranu ukrao. Rana je radost. Rt tijela isturen u mekoj smrti. Rana lutrija, loto, razlednica iz puti. Šaputao sam dok je sunce podizalo zid zore između nevremena i rane koja je kucala. Slijedio sam ga satima, a zatim sam ga izgubio. Bez njega ljubav pobijeli. Bez njega nema ničega. Riječ je krenula i kljuvala i uzletjela, a ja sam čuo samo vrisak vrane u rani, nevjerojatno polagano otvaranje njezinih cvjetova. Tražio sam ga do prvih snjegova. Položio sam kožu pod noževe, čelo na tračnice, polizao sam kosti i ugalj jednu ledenu ogradu, ne bili jezik rodio vlastitu ranu, da bih odustao. Znao sam tko ranu rani, taj je bijeli princ prostora. Znao sam tko rano rani, rana je samo njegova. Oni su jednostavno pokušali da se jezikom, jezičnim sredstvima, znači svjesnom, ako hoćemo, manipulacijom jezikom i jezičkim sredstvima, pokuša poškakljati nešto što bi nam inače ostalo skriveno i nevidljivo. I tako, od tu možda dolazi ta ideja tamnosti. Jednostavno, nekad nam je potpuno jasno što riječi znače. Sintaktička struktura je jasna, mi poznamo sve riječi, čuli smo ih već nebrojeni niz puta, to su sve obične male riječi. Ali upravo u toj nekoj korelaciji i upravo u toj nekoj vlastitoj pjesničkoj istini one nam govore to nešto prazno. Najčešće, mislim, uopće nismo sigurni što nam točno to govori. Naravno, mi možemo interpretirati pjesmu, metafora može biti savršeno jasna i sprativa, ali mislim da je zapravo ono bitno i ono suštinski razlikovno pjesništva upravo ono što nam izmiče, upravo ta razlika, upravo taj sitni ostatak nerazumijevanja ili ovaj standardni Kantov estetski ostatak u pjesmi.
Marko Pogačar, knjiga Zemlja zemlja, možete naći u našim knjižarama i bibliotekama.
Sorrow, you're darn right. In flames, a prophet witches people light. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, doll. And he chains her with a serpent, that Ethiopian wall. And I'm arising. Of queens, wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, and I'm rising, uprising in you tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves love the good book, a rebel loves the cause. I've had no one over me. I say, and I'm rising, but so what? Petrified wood process, tall timber down to rock. Don't interrupt the sorrow. Darn right, we walked on the moon just looking for light. Don't you see the sorrow of death and birth and death and birth? Ring that bottle kindly and I'll pat your purse. I've got a head full of quandary and a mighty, mighty thirst. Seventeen glasses, Rhine wine, milk of the Madonna. Don't let up the sorrow of lies, lies and cheats.
You need a heart like Mary's should your man get weak.
Čuli ste Oko Balkana, izdanje za 26. avgust i naše današnje sagovornike Darka Cvjetića, Dejana Kobana i Marka Pogačara. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for all.